็นเหมือนเช่นเทียนไขที่มีความหมายแค่เพียงเป็นบางครั้งคราเธอจุดฉันเพื่อขั้นเวลาเมื่อตอนไฟฟ้าไม่มาแล้วมืดดับไปเธอเต็มใจเสมอเพื่อเธอฉันทำด้วยใจแม้ว่าเธอจะมีเทียนไขแต่ในหัวใจของเธอก็รออ
รุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพพบกันเป็นประจำกับรายการเพื่อนเกษตรกรทุกวันพฤหัสบดีเวลา 5:30 ถึง 6:00 นทาง FM 94.25 เมกะเฮิรตซ์และ AM 1026กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลกกับสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2กรมวิชาการเกษตรค่ะวันนี้ก็เป็นวันพฤหัสบดีที่18เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2564ตรงกับขึ้น7ค่ำเดือน4ปีฉลูพบกับดิฉันปิยวรรณปิงชัยรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะช่วงแรกของรายการวันนี้กับการเตือนภัยศัตรูพืชก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับ2 อยู่ด้วยกัน2เรื่องนะคะท่านผู้ฟังก็จะเป็นเรื่องโรคใบจุดสีม่วงในหอมหัวใหญ่และโรคแอนแทกโนดหรือเลือกง่ายๆว่าโรคหอมเรื้อยในหอมหัวใหญ่มาฝากท่านผู้ฟังค่ะส่วนช่วงที่2ก็จะเป็นเรื่องการระบาดของศัตรูพืชภายใต้ความแปรปรวนของสภาวะภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงนะคะถ้าพร้อมแล้วในช่วงนี้ก็มาฟังเตือนภัยกันเรื่องแรกกันก่อนเลยนะคะค่ะสำหรับเรื่องแรกของเรานะคะก็จะเป็นเรื่องโรคใบจุดสีม่วงนะคะซึ่งเกิดจากเชื้อราออร์เทอร์นาเรียนะคะได้ทุกสกุลเลยนะคะจะเกิดได้ทุกระยะการเจริญเติบโตนะคะจะเกิดกับหอมหัวใหญ่หอมแดงหอมแบ่งกระเทียมนะคะหรือว่าเป็นพืชตระกูลหอมนะคะท่านผู้ฟังลักษณะอาการที่พบก็จะพบจุดช่ำน้ำขนาดเล็กรูปร่างกลมหรือรีบนใบนะคะเมื่อแผลแห้งจะเปลี่ยนเป็นจุดแผลสีขาวต่อมาแผลขยายออกตามความยาวของใบนะคะมีลักษณะเป็นรูปไข่เนื้อเยื่อยุบตัวแผลสีม่วงเข้มหรือสีน้ำตาลอมม่วงนะคะตรงกลางซีดจางกว่าเล็กน้อยมีแถบสีขาวหรือสีเหลืองส้มรอบล้อมแผลถ้าอากาศชื้นขออภัยค่ะจะพบผงสปอร์สีดำของเชื้อราสาเหตุโรคบนแผลนะคะมีหลายแผลขยายต่อกันก็จะทำให้ใบแห้งต้นทรงผลผลิตลดลงหากโรคระบาดรุนแรงใบก็จะแห้งตายทั้งหมดทั้งแปลงเลยนะคะท่านผู้ฟังไม่ได้ผลผลิตหากเชื้อราเข้าทำลายที่ส่วนหัวก็จะทำให้หัวเน่าด้วยนะคะเก็บไว้นานไม่ได้นะคะแนวทางในการป้องกันก็ก่อนปลูกควรปรับปรุงดินให้มีสภาพเหมาะสมกับการปลูกหอมและกระเทียมนะคะไม่ว่าจะใส่ปูนขาวปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยอินทรีย์บำรุงดินก่อนที่จะปลูกนะคะท่านผู้ฟังแล้วก็ใช้หัวพันธุ์ที่ปราศจากโรคโดยแช่หัวพันธุ์หรือต้นกล้าก่อนปลูกด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืชนะคะไม่ว่าจะเป็นสารเคมีไดฟีโนคาโซนะคะพ่น 30-40 มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรนะคะหรือจะเป็นไอโพไดโอนนะคะอัตรา 30-40 กรัมต่อน้ำ20ลิตรนะคะ3ตรวจแปลงปลูกสม่ำเสมอเมื่อพบโรคควรพ่นด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืชเช่นไดฟีโนคาโซนะคะตามข้างต้นนะคะตามที่พูดไปข้างต้นไม่ว่าจะเป็นไดฟีโคนาโซไอโพไดโอนด้วยนะคะเพื่อป้องกันการดื้อยาก็ควรที่จะพ่นสลับกันนะคะท่านผู้ฟัง4ก็ควรเก็บซากพืชที่เป็นโรคนำไปทำลายนอกแปลงปลูกเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งสะสมของเชื้อราสาเหตุโรคนะคะส่วน5ในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคควรปลูกพืชชนิดอื่นที่ไม่ใช่สกุลหอมกระเทียมก็คือปลูกสลับกันนะคะท่านผู้ฟังไม่ควรปลูกตลอดทั้งปีแล้วก็ปลูกตลอดนะคะเพราะว่ามันจะทำให้การฝังตัวหรือว่าการฟักตัวของเชื้อนะคะจะทำให้ผลผลิตของเราเสียหายเพิ่มมากขึ้นนะคะต่อไปนอกจากจะเป็นโรคหอมแล้วนะคะก็จะเป็นโรคแอนแทกโนด หรือที่เรียกง่ายๆ ว่าโรคหอมเลื้อยหรือโรคหมานอนนะคะเกิดจากเชื้อราคอเล็กโตติกัมกรีโอสปอริออยเดสนะคะจะพบในพวกหอมแดงกับหอมหัวใหญ่นะคะระยะการเจริญเติบโตของพืชในช่วงนี้ก็ทุกระยะการเจริญเติบโตเลยนะคะท่านผู้ฟังข้อสังเกตในอาการที่พบหรือถ้าพบจะเกี่ยวกับโรคนี้เลยนะคะก็จะพบว่าบนใบกับใบหรือส่วนหัวโดยเริ่มแรกพบจุดช่ำน้ำขนาดเล็กสีเขียวหม่นนะคะต่อมาขยายใหญ่เป็นแผลรูปกลมหรือรีนะคะเนื้อแผลยุบลงเล็กน้อยบนแผลมีหยดของเหลวสีชมพูอมส้มซึ่งเป็นกลุ่มสปอร์ของเชื้อราสาเหตุโรคเมื่อแห้งจะเห็นตุ่มเล็กๆสีน้ำตาลดำเรียงเป็นวงรีนะคะซ้อนกันหลายชั้นถ้าแผลขยายใหญ่หรือหลายแผลมาชนกันก็จะทำให้หักพับนะคะแห้งตายหรือเน่าตายทั้งต้นทำให้ผลผลิตลดลงหากเป็นโรคในระยะที่ต้นหอมยังไม่ลงหัวจะทำให้ต้นแคะแกนใบบิดเป็นเกลียวไม่ลงหัวถ้าเป็นโรคในระยะที่ต้นหอมเริ่มลงหัวก็จะทำให้หัวรีบยาวบิดโค้งงอส่วนกาบใบที่อยู่บริเวณเหนือหัวหอมหรือที่เรียกง่ายๆว่าคอหอมนะคะท่านผู้ฟังก็มักจะยืดยาวมีระบบรากสั้นกว่าปกติทำให้ไม่ได้ผลผลิตค่ะแนวทางในการป้องกันก็ก่อนปลูกควรไถตากดิน 2-3 แดดใส่ปุ๋ยขาวและปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยอินทรีย์หรือปรับสภาพดินนะคะท่านผู้ฟังใช้ส่วนขยายพันธุ์ที่ปราศจากโรคโดยแช่หัวพันธุ์หรือต้นกล้าก่อนปลูกด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืชโพคอลาด 50% แล้วก็ตรวจแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอเมื่อพบโรคพ่นด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืชพอคอลาดอัตรา20กรัมต่อน้ำ20ลิตรค่ะหรือจะเป็นอะซ็อกซี่สโตบินอัตรา10มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรหรือไดฟีโนโคนาโซนะคะท่านผู้ฟังอัตรา20มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรและคาร์เบนดาซิมค่ะท่านผู้ฟังอัตรา20ลิตรต่อชนิดใดชนิดหนึ่งหากโรคยังคงแพร่ระบาดก็ควรพ่นซ้ำทุก5วันนะคะแต่ไม่ควรเกิน4ครั้งแล้วก็สลับพ่นด้วยเมนโคซิปค่ะก็จะป้องกันการดื้อยาของเชื้อสาเหตุโรคไปด้วยนะคะสำหรับต้นที่เป็นโรครุนแรงก็ควรถอนนำไปทำลายนอกแปลงนะคะเพื่อไม่ให้แหล่งแพร่ระบาดของโรคนะคะเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งแพร่ระบาดของโรคนะคะท่านผู้ฟังหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วควรเก็บซากพืชที่เป็นโรคไปทำลายนอกแปลงปลูกให้หมดเพื่อไม่ให้แหล่งเป็นแหล่งสะสมของเชื้อสาเหตุโรคนะคะและสุดท้ายแปลงที่มีอาการที่มีการระบาดของโรครุนแรงควรปลูกพืชที่ไม่ใช่สกุลหอมกระเทียมสลับอย่างน้อย2ปีนะคะท่านผู้ฟังค่ะสำหรับเตือนภัยศัตรูพืชเรื่องแรกก็จบลงไปแล้วนะคะท่านผู้ฟังเดี๋ยวเรามาพักฟังเพลงกันเพาะๆกันสักหนึ่งบทเพลงนะคะแล้วช่วงหน้ากลับมาพบกันค่ะ
ไม่มีวันจากกันจะได้ไหม
กำลังรับฟังรายการเพื่อนเกษตรกรทาง FM 94.25 เมกะเฮิรตซ์และ AM 1026กิโลเฮิรตซ์มาพบกันในช่วงที่2นะคะกับดิฉันปิยวรรณปิงชัยยังคงรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะและในช่วงที่2นี้จะพูดคุยกับผู้ร่วมรายการของเราวันนี้เป็นเรื่องการระบาดของศัตรูพิษภายใต้ความแปรปรวนของสภาวะภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงค่ะพบกับอาจารย์ดารุณีเพ็งเลิกนักวิชาการเกษตรชำนาญการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตรจังหวัดพิจิตรค่ะสวัสดีค่ะอาจารย
์ค่ะสวัสดีค่ะเบื้องต้นในพาร์ทแรกเนาะเราได้ฟังคุณปิยวรรณไปแล้วในเรื่องของเตือนภัยในเรื่องของหอมหัวใหญ่นะคะต่อไปเนาะเรามาดูในเรื่องของการระบาดของศัตรูพิษภายใต้ความแปรปรวนของสภาวะภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะซึ่งสังเกตว่าช่วงนี้เนาะเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวบางวันก็มีฝนนะคะเอ๊ะเกิดจากสาเหตุอะไรแล้วอย่างพริกนะคะซึ่งตอนนี้เกษตรกรในเขตของภาคเหนือตอนล่างเนี่ยก็ได้มีการปลูกเป็นจำนวนมากนะคะเราเลยมาต้องมาพูดคุยกันในส่วนของแมลงศัตรูที่สำคัญนะเพื่อว่าให้เกษตรกรสามารถเตือนภัยเนาะว่าควรที่จะมีการป้องกันกำจัดกันยังไงนะคะซึ่งปัญหาในการผลิตพริกที่พบส่วนใหญ่ก็คือปัญหาด้านโรคและแมลงศัตรูพืชที่สำคัญของพริกนะคะส่งผลกระทบต่อผลผลิตทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพนอกจากนี้นะคะโรคบางชนิดเนี่ยยังสามารถติดไปกับเมล็ดพันธุ์ได้นะคะทำให้ปัจจุบันเนี่ยเกษตรกรหันมาใช้สารเคมีกันอย่างกว้างขวางนะคะแม้ว่าการใช้สารเคมีในการควบคุมศัตรูพืชในระยะแรกเนี่ยจะพบว่ามีประสิทธิภาพสูงมากนะคะแต่ก็ก่อให้เกิดปัญหาหลายอย่างตามมานะคะก็เช่นปัญหาในเรื่องของการตกค้างของสารเคมีนะคะในผลผลิตนะคะเกษตรกรเป็นปัญหาสำคัญในการส่งออกเลยนะคะและส่งผลต่อผู้บริโภคโดยตรงนะคะรวมไปถึงสภาวะสินค้าเกษตรเพื่อการแข่งขันในตลาดนะคะซึ่งมีมาตรการกีดกันสินค้าขอโทษค่ะมีมาตรการกีดกันสินค้าเกษตรที่ผลิตในขบวนการที่ไม่ได้มาตรฐานนะคะนอกจากนี้เนี่ยยังมีปัญหาด้านการต้านทานของศัตรูต่อการใช้สารเคมีนะคะแม้ว่าอาการต้านทานของสารเคมีเนี่ยของศัตรูพืชเนี่ยจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลให้เกิดการระบาดของศัตรูพืชเพิ่มขึ้นเนี่ยปัจจัยสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือสภาพอากาศที่มีความแปรปรวนนะคะก็จะเป็นตัวแปรหนึ่งนะที่สำคัญทำให้ส่งผลกระทบต่อการระบาดของศัตรูพืชนะคะส่งผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรได้นะคะซึ่งให้เกษตรกรเนี่ยได้เฝ้าระวังถึงการระบาดของแมลงศัตรูพริกนะคะ2ช่วงด้วยกันก็คือ 1. ช่วงระยะพัฒนาทางด้านลำต้นถึงเก็บเกี่ยวผลผลิตนะคะและช่วงที่2ก็คือช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตนะคะเรามาดูช่วงที่1 นะคะช่วงแรกเนี่ยช่วงประมาณเดือนปลายเดือนมกราจนถึงกุมภาเนี่ยเป็นช่วงระยะพัฒนาทางด้านลำต้นถึงเก็บเกี่ยวผลผลิตนะคะซึ่งสภาพภูมิอากาศเนี่ยสภาพอากาศช่วงก็จะมีช่วงแดดแรงนะคะอากาศร้อนในตอนกลางวันนะคะอากาศเย็นอุณหภูมิลดต่ำลงในกลางคืนนะคะซึ่งปัญหาแมลงศัตรูพืชที่ควรระวังนั่นก็คือปัญหาของเพลี้ยไฟพริกนะคะซึ่งโดยตัวอ่อนตัวเต็มวัยดูดกินน้ำเลี้ยงจากยอดใบอ่อนตาดอกและดอกทำให้ใบหรือยอดอ่อนหงิกเลยนะคะขอบใบหงิกหรือม้วนขึ้นด้านบนนะคะถ้าเข้าทำลายระยะพริกออกดอกเนี่ยก็จะทำให้ดอกพริกร่วงไม่ติดผลและการทำลายในระยะผลนะคะก็จะทำให้รูปทรงของผลน่ะบิดงอถ้าการระบาดรุนแรงน่ะพืชก็จะชะงักการเจริญเติบโตหรือแห้งตายในที่สุดได้นะคะซึ่งกรมวิชาการเกษตรนะคะก็ได้แนะนำในเรื่องของวิธีการป้องกันกำจัดเนี่ย ข้อแรกเนี่ยเกษตรกรเนี่ยควรสุ่มสำรวจพริก100ยอดต่อไร่ทุกสัปดาห์นะคะโดยข้อลงบนแผ่นพลาสติกสีดำและทำการป้องกันกำจัดเมื่อพบเพลี้ยไฟพริกเฉลี่ยมากกว่า5ตัวต่อยอดนะคะในขั้นต้นเนี่ยควรเพิ่มความชื้นโดยการให้น้ำนะคะอย่าปล่อยให้พืชขาดน้ำนะคะเพราะจะทำให้พืชอ่อนแอนะคะและเพลี้ยไฟพริกก็จะระบาดอย่างรวดเร็วนะคะข้อที่2ก็คือใช้สารเคมีขอโทษค่ะใช้สารฆ่าแมลงที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันกำจัดนะคะอย่างแหล่งปลูกใหม่เนี่ยก็อาจจะพ่นด้วยคาร์บาริล 85% WP นะคะอัตรา 20-30 กรัมต่อน้ำ20ลิตรนะคะพ่นซ้ำตามการระบาดนะคะแหล่งปลูกสำหรับแหล่งปลูกเดิมนะคะก็พ่นด้วยฟิโพนิล 5% SC นะคะอัตรา 20-30 มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรนะคะหรืออาจจะใช้อีมาเมกตินเบนโซเอทนะคะ 1.92% EC นะคะอัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรนะคะซึ่งพ่นซ้ำตามการระบาดนะคะขณะพ่นสารเนี่ยก็ควรมีการปรับหัวฉีดให้เป็นฝอยที่สุดนะคะและพ่นให้ทั่วตามส่วนต่างๆของพืชนะคะที่เพลี้ยไฟพริกอาศัยอยู่และในกรณีที่มีการระบาดรุนแรงนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อสภาพอากาศแห้งแล้งเนี่ยควรใช้ปุ๋ยทางใบนะคะเพื่อช่วยให้ต้นพริกเนี่ยฟื้นตัวจากอาการหงิกได้ดีและเร็วยิ่งขึ้นนะคะและตัวศัตรูแมลงขอโทษนะคะและศัตรูพริกที่สำคัญอีกตัวหนึ่งนะคะนั่นก็คือหนอนกระทู้หอมนะคะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยก็จะมีการระบาดนะคะซึ่งหนอนเมื่อฟักออกจากไข่เนี่ยก็จะกัดกินผิวใบบริเวณส่วนต่างๆของพริกเป็นกลุ่มนะคะและความเสียหายก็จะรุนแรงในระยะหนอนวัย3นะคะซึ่งจะแยกย้ายกัดกินทุกส่วนของพืชนะคะเช่นใบดอกและผลพริกเลยนะคะซึ่งหากปริมาณหนอนมากเนี่ยก็จะสร้างความเสียหายอย่างรุนแรงนะคะผลผลิตเสียหายและคุณภาพไม่เป็นที่ต้องการของตลาดนะคะสำหรับวิธีการป้องกันกำจัดเนี่ยข้อแรกนะคะก็คือวิธีเขตกรรมเนี่ยก็ต้องมีการไถตากดินนะคะและการเก็บซากพืชซากโทษนะคะเก็บเศษซากพืชอาหารนะคะเพื่อฆ่าดักแด้เป็นการลดแหล่งสะสมและขยายพันธุ์นะคะข้อที่2ก็คือวิธีกลก็เช่นเก็บกลุ่มไข่หรือหนอนไปทำลายนะคะก็จะช่วยลดการระบาดลงได้นะคะและข้อที่3คือการใช้จุลินทรีย์นะคะเช่นเชื้อไวรัสนะคะอย่างหนอนกระทู้หอมเนี่ยอาจจะใช้ผลิตภัณฑ์ของกรมวิชาการเกษตรนะคะนั่นก็คือ DOA BioV1 นะคะหรือว่าใช้เชื้อแบคทีเรีย BT นะคะซึ่งควรใช้ในระยะที่มีการระบาดน้อยนะคะหนอนมีขนาดเล็กแล้วก็พ่นในช่วงเวลาเย็นนะคะซึ่งหากมีการระบาดมากก็ให้ใช้สารฆ่าแมลงเลยนะคะและข้อที่4เนี่ยการฆ่าการใช้ขอโทษนะคะการใช้สารฆ่าแมลงที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันกำจัดเช่นอีมาเมกตินเบนโซเอทเนี่ย 1.92% EC อัตรา30มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรนะคะหรืออาจจะใช้สไปนิโทแรมนะคะ 12% SC นะคะอัตรา20มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรนะคะซึ่งควรพ่นสลับกลุ่มสารกันนะคะเพื่อหลีกเลี่ยงแมลงสร้างความต้านทานนะคะสำหรับในช่วงที่2นะคะที่เกษตรกรควรจะเฝ้าระวังนะคะก็คือช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตนะคะก็คือช่วงเดือนมีนาคมเนี่ยซึ่งสภาพอากาศเนี่ยจะมีแดดแรงนะคะและอากาศร้อนตลอดวันเนี่ยปัญหาที่พบเนี่ยแมลงส่วนใหญ่ที่เราจะเจอในช่วงนี้ก็คือพวกเพี้ยอ่อนแมลงหวี่ขาวนะคะโรคที่มีสาเหตุจากไวรัสและที่สำคัญก็คือแมลงวันทองเจาะผลพริกนะคะเรามาดูศัตรูตัวแรกนะคะในช่วงของแดดแรงนะคะอากาศร้อนตลอดวันเนี่ยสิ่งที่ศัตรูพืชที่เราจะเจอเนี่ยก็คือเพลี้ยอ่อนนะคะซึ่งทั้งตัวอ่อนและตัวเต็มวัยก็จะดูดกินน้ำเลี้ยงจากใบและยอดนะคะการทำลายของเพลี้ยอ่อนในพริกก็จะทำให้ใบเนี่ยบิดเป็นคลื่นนะคะทำให้ต้นพริกชะงักการเจริญเติบโตนะคะและยังเป็นพาหะนำเชื้อไวรัสนะคะทำให้เกิดโรคใบด่างในพริกมักจะระบาดในช่วงอากาศที่แห้งแล้งนะคะซึ่งแนวทางการป้องกันก็คืออย่างวิธีเขตกรรมก็ทำการกำจัดวัชพืชในบริเวณที่แปลงปลูกนะคะหรือถ้าพบเพลี้ยอ่อนมีความหนาแน่น 10-20% ของพื้นที่ใบทั้งต้นเนี่ยจากจำนวน 10% ของต้นทั้งหมดเนี่ยก็ให้พ่นสารฆ่าแมลงได้แก่อิมดาโครปิดนะคะ 10% SL นะคะหรือไดโนทีฟูแรน 10% WP นะคะหรืออาจจะใช้ฟิโพนิล 5% SC ก็ได้นะคะตัวแมลงชนิดที่2ก็คือแมลงหวี่ขาวนะคะซึ่ง อาการที่พบเนี่ยตัวอ่อนและตัวเต็มใบเนี่ยก็จะดูดกินน้ำเลี้ยงบริเวณใบและเป็นพาหะนำโรคที่เกิดจากไวรัสนะคะทำให้ใบพริกเนี่ยหงิกซีดด่างและ หรือใบหงิกเหลืองนะคะยอดไม่เจริญและต้นพริกไม่สมบูรณ์นะคะผลพริกที่ได้ก็จะไม่มีคุณภาพนะคะแนวทางการป้องกันเนี่ยก็คือให้ใช้สารฆ่าแมลงนะคะอิมิดาโครปิดนะคะ 10% SL อัตรา40มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรนะคะหรือว่าใช้ฟิโพนิล 5% SC นะคะอัตรา40มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรนะคะพ่นซ้ำตามการระบาดเลยนะคะและในส่วนที่3นะคะคือโรคที่มีสาเหตุจากไวรัสนะคะซึ่งโรคที่มีสาเหตุจากไวรัสที่สำคัญของพริกเนี่ยก็ได้แก่โรคใบด่างนะคะซึ่งจะพบเป็นต้นเตี้ยนะคะแคล้แกลนนะคะใบมีอาการด่างสีเขียวเข้มสลับสีเขียวอ่อนนะคะใบมีบิดเบี้ยวนะคะผิดรูปร่างแล้วก็ลดขนาดเตียวลงนะคะอาจพบจุดแผลตายเฉพาะแห่งนะคะสีน้ำตาลบนใบนะคะดอกหลุดร่วงง่ายนะคะผลมีผิวขรุขระนะคะขนาดเล็กลงและอาจพบอาการด่างบนผลพริกนะคะในส่วนที่2ก็คือโรคเส้นใบด่างปละนะคะก็จะพบอาการใบด่างสีเขียวหรือสลับเขียวเข้มนะคะแล้วก็มีขีดหรือจุดปละสีเขียวเข้มตามเส้นกลางใบนะคะใบลดรูปมีขนาดเล็กลงนะคะบิดเบี้ยวถ้าเชื้อเข้าทำลายในระยะต้นก้านเนี่ยต้นก็จะแคละแกลนนะคะแต่กิ่งด้านข้างลดลงนะคะติดดอกน้อยนะคะดอกร่วงก่อนติดผลหากติดผลก็จะมีขนาดเล็กแล้วก็บิดเบี้ยวนะคะแล้วข้อที่3ก็คือโรคใบหงิกเหลืองนะคะซึ่งอาการเนี้ยจะพบอาการใบด่างเหลืองเป็นขีดหรือย่อมโปร่งนะคะแสงระหว่างเส้นใบนะคะซึ่งบางครั้งเนี่ยเส้นใบย่อยเนี่ยก็จะมีสีเหลืองแล้วก็สารเป็นร่างแหนะคะบริเวณโคนใบโค้งงอนะคะหงิกย่นนะคะบิดเบี้ยวยอดเป็นกระจุกต้นแคล้แกลนนะคะผลพริกด่างนะคะบิดเบี้ยวแล้วก็มีขนาดเล็กผิดปกตินะคะซึ่งแนวทางการป้องกันเนี่ยก็คือจะต้องมีการใช้พันธุ์พริกที่ต้านทานโรคนะคะไม่นำผลพริกจากต้นที่เป็นโรคมาเพาะขยายพันธุ์นะคะควรเพาะกล้าพริกในมุ้งกันแมลงนะคะแล้วก็คัดเลือกต้นกล้าพริกที่แข็งแรงไม่เป็นโรคมาปลูกนะคะแล้วก็หมั่นตรวจแปลงปลูกนะคะหากพบพริกที่แสดงอาการของโรคเนี่ยก็ให้ถอนและนำไปทำลายนะคะหรือฝังดินนอกแปลงทันทีแล้วก็หมั่นกำจัดวัชพืชในแปลงนะคะและรอบแปลงปลูกนะคะเพื่อลดแรงสะสมของเชื้อไวรัสและแมลงพาหะนะคะสำหรับไวรัสสาเหตุโรคพืชเนี่ยยังไม่มีสารป้องกันกำจัดโดยตรงนะคะแต่ป้องกันการระบาดของโรคได้นะคะโดยการพ่นสารกำจัดแมลงพาหะนำโรคนะคะก็ได้แก่อย่างแมลงหวีขาวเนี่ยก็อาจใช้อิมิดาโครปิด 10% SL นะคะหรือฟิโพนิล 5% SC นะคะอย่างเพลี้ยอ่อนเนี่ยก็ให้ใช้อิมิดาโครปิด 10% SL นะคะอัตรา10มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรนะคะหรือไดโนทีฟูแรน 10%WUP นะคะอัตรา10กรัมต่อน้ำ20ลิตรนะคะค่ะสำหรับแมลงศัตรูชนิดสุดท้ายนะคะนั่นคือแมลงวันทองเจาะผลนะคะซึ่งแมลงวันทองเจาะผลเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเกษตรกรก็ได้รับความเสียหายนะคะเนื่องจากตอนนี้เนี่ยบางพื้นที่เนี่ยก็เริ่มมีการเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วนะคะก็จะเห็นว่าแมลงวันทองเนี่ยก็มักจะทำลายในส่วนของผลนะคะแต่บางชนิดก็จะสามารถเข้าทำลายทุกส่วนของพืชได้นะคะไม่ว่าจะเป็นส่วนของดอกใบลำต้นหรือรากนะคะซึ่งแมลงวันทองชนิดแบคโทซิลล่าดอซาลิสนะคะจะมีพืชอาหาร127ชนิดจากพืช41ตระกูลนะคะซึ่งมีความสำคัญทางเศรษฐกิจมากที่สุดนะคะแล้วก็พบการแพร่กระจายอยู่ทุกภูมิภาคของประเทศไทยนะคะมีพืชอาหารมากกว่า50ชนิดนะคะก็เช่นส้มโอมะม่วงซึ่งจะเป็นพวกไม้ผลนะคะตระกูลต่างๆนะคะและสำหรับแมลงวันพริกเนี่ยแบคโทซิด้าลาติฟรอนเนี่ยเป็นแมลงวันทองชนิดหนึ่งนะคะมีอวัยวะวางไข่ของเพศเมียเป็นรูปดอกจิกนะคะพบการกระจายทั่วไปในประเทศไทยเนี่ยมีพืชอาศัยมากกว่า4ชนิดนะคะก็ได้แก่พวกพริกชี้ฟ้าพริกขี้หนูนะคะยี่เข่งมะเขือเปราะมะเขือพวงมะเขือยาวมะแหวงแล้วก็มะแหวงเขือนะคะซึ่งแนวทางการป้องกันกำจัดนะคะก็ให้ใช้เหยื่อโปรตีนเซนพรายนะคะ200มิลลิลิตรนะคะผสมกับสารฆ่าแมลงมาลาไทออนนะคะหรือยาน็อกอะไรก็ได้นะคะที่เกษตรกรเนี่ยมีการเลือกยาที่กลิ่นไม่แรงมากนะคะอัตรา10มิลลิลิตรนะคะผสมน้ำ5ลิตรนะคะเอาไปฉีดรอบๆแปลงปลูกต้นตามต้นวัชพืชนะคะหรือที่ร่มๆทุก5วันนะคะหรือจะเอาไปใส่ขวด น้ำทำเป็นกับดักแบบที่ล่อแมลงวันทองนะคะแล้วก็นำไปแขวนรอบๆแปลงก็ได้นะคะถ้าทำเป็นกับดักนะคะก็อาจจะต้องเติมเหยื่อโปรตีนที่เราผสมยาใหม่ทุก 7-10 วันนะคะขึ้นอยู่กับสภาพอากาศนะคะถ้าร้อนก็จะแห้งไว
หากท่านใดนะคะที่ฟังไม่ทันหรือสนใจต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่ามีปัญหาด้านพืชนะคะก็สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตรนะคะจังหวัดพิจิตรเบอร์โทร056-990-035 056-990-035 ค่ะหรือติดต่อมายังสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2ตำบลวังทองอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกค่ะแล้วก็เรามีแอปพลิเคชัน Facebook ด้วยนะคะท่านผู้ฟังสามารถพิมพ์คำว่ากลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยีสวพ.2ทักทายหรือฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือติดต่อสอบถามได้นะคะและติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์055-313131 055-313131ได้ในวันและเวลาราชการค่ะส่วนช่วงท้ายของรายการก็ฝากถึงรายการก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตรซึ่งออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ช่องททบ5 SD1 ทุกเช้าวันเสาร์เวลา 7:00 ถึง 7:30 ก็จะพบกับข่าวสารใหม่ๆด้านการเกษตรสำหรับวันนี้รายการเพื่อนเกษตรกรหมดเวลาลงแล้วขอขอบคุณผู้ร่วมรายการอาจารย์ดารุณีเพ็งเลิกนักวิชาการเกษตรชำนาญการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตรจังหวัดพิจิตรขอบคุณผู้ควบคุมหอกระจายข่าวเสียงตามสายทุกหมู่บ้านทุกตำบลที่เปิดรับฟังรายการเพื่อนเกษตรกรสำหรับวันนี้ดิฉันปิยวรรณปิงชัยและอาจารย์ดารุณีเพ็งเลิกขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
รวยด้วยหยดน้ำตาใจที่ยังมีแผลรอรักแท้เข้ามาช่วยเยียวยาให้เจ็บมันจางจากใจจนพบเธอคนที่ใจเคยมองข้ามคอยไถ่ถามด้วยคำบอกความห่วงใยรู้ไหมฝากใจฉันเดิม